Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Manzumah Ha'iyah karya Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Di bait ke-22 beliau sebutkan, wala tungkiran jahlan nakiran wa mungkara walal hawdha wal mizana innaka tunsahu wa kul yukhrijullahul azimu bifadlihi minan nari ajasadan minal fahmi tutrahu alan nahri firdausi tahya bima'ihi kahabbin jami' hamili sayli idhja'a yatfahu wa inna rasulallahi lil khalqi syafi'un wa qul fi azabil qabri haqqun muwaddahu. Empat bait ini dari 22 sampai 25 semuanya berbicara tentang yaumul akhir, tentang hari akhir, hari kiamat, dan mukaddimahnya dari alam barzakh, kubur, nikmat ataupun azabnya. Al-Imam Abu Bakar rahimahumullah menjelaskan di sini tentang salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Karena beberapa rukun iman telah lalu beliau sampaikan dalam bait-bait sebelum ini. Di dalam nusus Quran ataupun sunnah tersebutkan perkara rukun ini, antara lain yang Allah katakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dhawil qurba ila akhiril ayah. Albir, kebaikan itu bukan ketika kalian menghadapkan wajah kalian ke timur atau ke barat. Tetapi hakikat albir, hakikat kebaikan, orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikatnya, beriman kepada kitab yang Allah turunkan dan kepada para nabi. Rukun-rukun iman Allah sebutkan dalam ayat ini. Begitu pula itu di Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriku baina ahadim min rusulih. Al-Ayah. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Begitu pula mukminun, semua masing-masing mengimani Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Ini juga rukun-rukun atau beberapa rukun dalam iman Allah sebutkan dalam ayat. juga di dalam An-Nisa Allah sebutkan itu di ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabilladzi nazzala ala rasulih wal kitabilladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mengkufuri, di akhir ayat, kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, maka dia telah sesat, kesesatan yang jauh. Nah, Allah sebutkan rukun-rukun iman itu di beberapa ayat tadi, di Al-Baqarah, di An-Nisa. Maka kembali kepada pembahasan kita, iman kepada yaumul akhir, salah satu pokok dasar dalam Islam. Dalam iman. Maka yang tidak mengimani hari akhir, ya berarti dia tidak beriman kepada Allah. Tidak bisa terpisahkan. Aku beriman kepada Allah, tapi hari akhir aku gak mau ngimani. Ya berarti kamu tidak beriman kepada Allah. Semuanya datang dari Allah. Allah yang kabarkan kamu mau dustakan. Taib. Di bait 22 ini, mulai 22, Al-Imam Abu Bakar ingin menjelaskan tentang beberapa perkara terkait iman bil yaumil akhir. Ya, seperti antum tahu, sya'nul manzumah, karena nazm inginnya ringkas, padat, ya enggak semuanya detail rinci disebutkan. Tapi paling tidak pokok-pokok pentingnya, induk-induk pembahasan. Ala kulli hal, beliau mengisyaratkan dalam bait-bait ini beberapa kejadian rentetan di yaumul akhir. Karena iman kepada hari akhir pula berarti menuntut kita mengimani semua kejadian. Tiap apa yang Allah dan Rasul kabarkan tentang kejadian demi kejadian di yaumul qiyamah, dari mizan, dari hisab, dari semuanya. Maka di dalam bait beliau sebutkan terkait mungkar dan nakir. Lalu tadi beliau sebutkan juga tentang iman terhadap haudz, telaga Rasulullah SAW yang Allah berikan padanya, mizan, timbangan, dan dikeluarkannya usatul muwahhidin, dari kalangan muwahhidin yang bertauhid, pelaku-pelaku maksiat dikeluarkan dari neraka dengan syafaat. Nah, begitu pula tentang adab kubur, karena itu mukaddimah yaumul akhir. Iman kepada hari akhir, para ulama sebutkan batasannya adalah kita mengimani segala sesuatu yang Allah kabarkan atau Rasul kabarkan, semua yang setelah kematian. Yang setelah kematian. Dalam riwayat disebutkan, idza matal mayyit faqad qamat qiyamatuhu. Nasallallahu alaihi. Ketika orang mati berarti sudah terjadi kiamatnya. Artinya bagi dia. Kiamat bagi dia. Ya, karena dia akan mendapati seperti apa yang akan didapati di yaumul akhir kelak. Imma itu nikmah di kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Dia di kebun-kebun surga, taman surga, atau kuburnya menjadi hufrah min hufarin nar. A'udzubillah, menjadi kubangan dari kubangan-kubangan neraka. Termasuk, bahkan termasuk iman kepada hari akhir pula, iman terhadap asratus sa'ah, alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan dia semakin dekat. Allah sebutkan di surat Muhammad, fahal yandurun illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad ja'a asyratuha. Apakah mereka menunggu kecuali kiamat, dan itu akan datang tiba-tiba kepada mereka tanpa mereka sadari, dan telah datang kepada mereka tanda-tandanya, alamat, asyrat. Ketika itu ada, terjadi, menjadi pertanda qurbus sa'ah. Semakin dekat saja yaumul akhir itu. Tentu di sana ada alamat sughra, ada alamat kubra, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Yang dimaksud dengan besar, yes, ketika itu ada betul-betul sudah sangat dekat sekali untuk terjadinya kiamat. Nasallallah al-afiyah wassalamah. Baik, tentang adab kubur, Rasulullah SAW beliau sebutkan, adabul qabr haqqun. Adab kubur itu hak, benar-benar ada. Dan Rasul SAW berlindung diri kepada Allah darinya. A'udzu bika min adzabil qabr wa adzabin nar. Aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari adab kubur dan adab neraka. Kalau itu fiktif, tidak ada kebenarannya, mustahil Rasulullah berlindung diri pada sesuatu yang fiktif, yang enggak ada kebenarannya, enggak mungkin. Beliau orang yang jujur dan terpercaya, pasti hak apa yang beliau ucapkan. Wala tungkiron, di bait beliau katakan, jangan kamu ingkari, kamu tolak, kamu nafikan, jahlan, dengan kejahilan. Artinya Jangan karena kejahilanmu membuat kamu mengingkari, menolak, atau mendustakan apa yang dikabarkan Allah dan Rasulnya terkait bab ini adalah mungkar dan nakir. Tidak semua yang tidak kamu tahu berarti enggak ada. Kan celaka kalau itu menjadi tolak ukur manusia. Selama saya enggak tahu, berarti itu enggak ada. Ya akan banyak yang rusak dan batal, gugur. Hanya karena tidak didengar, tidak diketahui oleh orang. Bukan itu tolak ukurnya. Taib, nakiran wa mungkara. Jangan kamu ingkari karena kejahilanmu. Nakir dan mungkar, dua malaikat. Yang Allah perintahkan. Mereka hitam wajahnya, biru matanya, seperti dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, "Idza qubiral mayyit au qala ahadukum," ketika mayit sudah dikubur, atau lafadznya salah seorang dari kalian sudah dikubur, atahu malakani, dia didatangi dua malaikat, aswadani, hitam, azraqani, biru matanya, yuqalu li ahadihimal munkar walil akhir an-nakir. Dua malaikat itu, yang satu mungkar, yang satu nakir. Fayaqulan, keduanya berkata, ma kunta taqul fi hadzal rajul, apa yang kamu tahu tentang orang ini? Fayaqulu ma kana yaqulu huwa abdullahi wa rasuluh, ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dia akan jawab seperti yang dia tahu selama di dunia. Dia adalah seorang hamba Allah sekaligus utusannya, dan aku bersaksi tiada Tuhan yang hak kecuali Allah dan Muhammad hamba dan utusannya. Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Keduanya bilang, kami pun tahu dulu ini selama hidup itu yang kamu yakini. Thumma yufsahu lahu fi qabrih sab'una dhira'an fi sab'in. Lalu diluaskan kuburnya sampai 70 hasta kali 70 hasta. Thumma yunawwaru lahu, kemudian diterangi kuburnya dengan cahaya. Thumma yuqalu lahu nam, kemudian disampaikan padanya, tidurlah. Wa yaqulu arji' ila ahli fa ukhbiruhum. Dia katakan, apa aku kembali dulu ke keluargaku dengan aku kabarkan, untuk aku kabarkan kepada mereka tentang ini semua. Fayaqulan, dua malaikat itu katakan, nam kana umatil arus, tidurlah kamu dengan lelap nyaman seperti tidurnya pengantin penuh kebahagiaan. Alladzi la yuqiduhu illa ahabbu ahlihi ilai. Ya, namanya pengantin, tidak ada yang membangunkan dia kecuali orang yang paling dia cintai, yakni suaminya. Hatta yab'athahu Allah min madaja'ihi dzalik. Sampai Allah bangkitkan dia dari tempat tidurnya itu, dikuburnya. Artinya sampai hari kiamat kelak. Wa in kana munafiqan, itu kalau mukmin. Tapi kalau munafik, qala sami'tu an-nas yaqulun faqultu mithlahu la adri. Ketika ditanya tadi dia katakan, ya aku dengar saja orang bicara ini, aku ikuti. Aku enggak tahu mau apa hakikatnya. Fayaqulan qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Kata dua malaikat ini, kami tahu memang itu yang kamu yakini selama hidup. Fayuqalu lil ardi iltaimi alaih fataltaimu alaih fataktalifa fihi atau fataktalifa fiha adla'uhu fala yazalu fiha mu'adzaba hatta yab'athahu Allah min madja'ihi dhalik. Lalu dikatakan kepada bumi, himpitlah. Maka dihimpit, dihimpit oleh bumi sampai remuk tulang belulang dia. Na'udzubillah. Dan demikian dia terus dalam azab sampai Allah bangkitkan dari tempatnya di hari kiamat kelak. Taib, itu hadis yang menyebutkan tentang mungkar dan nakir, keberadaan mereka, hadis di Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Adapun penamaan mereka, ya karena datang kepada manusia di kuburnya dalam rupa atau bentuk yang mungkar, yang menakutkan, di mana manusia nggak pernah melihat yang semacam itu, hitam kelam sekali dan matanya biru. Dinamakan juga mungkar nakir ini dengan fatanani, dua malaikat fatanan. Disebut begitu karena dia yaftin, yaftinan, fitnah yang dimaksud menguji, karena fitnah ujian. Artinya dia menguji manusia dengan pertanyaan tadi, apa yang kau tahu tentang ini orang, tentang robmu, tentang agamamu. Dia uji manusia dengan pertanyaan itu. Ala kulli hal, iman kepada mungkar wa nakir termasuk iman kepada yaumul akhir. Makanya disebutkan seseorang pernah bertanya kepada Imam Ahmad, apakah kita sebut cukup dua malaikat? Sudah dua malaikat gitu saja. Atau kita sebut mungkar dan nakir? Kata Imam Ahmad, mungkar wa nakir. Hakadahu. Sebut mungkar wa nakir. Memang begitu adanya, memang sunnah menyebutkan itu. Seperti riwayat Tirmidzi tadi, mungkar wa nakir. Karena itu yang Rasul sebut, ya sebutlah olehmu mungkar wa nakir. Adapun Mu'tazilah, wah, begitu pula orang-orang yang mengekor kepada mereka, Mereka mengingkari. Kata mereka enggak benar. Enggak boleh ada malaikat dinamakan Munkar wa Nakir. Ya, karena kejahilan mereka. Padahal sunnah menyebutkan itu. Makanya tadi Nazim mengatakan la tungkiran jahlan. Segala yang karena kejahilanmu jangan buru-buru kamu ingkari. Dan itu pelajaran penting. Kalau kamu enggak tahu, jangan kemudian kamu tolak. Jangan kamu nafikan. Enggak ada itu, enggak ada. Tapi kembalikan kepada dirimu. Kembalikan kepada dirimu sendiri dengan kamu katakan, aku enggak tahu. Sebatas ilmuku yang aku tahu, ini aku enggak paham. Dirimu, artinya itu kembali kepada dirimu. Bukan berarti itunya enggak ada. Itu lebih selamat. Membatasi terhadap ketidaktahuan dirimu sendiri. Taib itu Munkar wa Nakir. Dua malaikat ini mendatangi seorang hamba di kuburnya, kemudian mendudukkan dia dan menanyainya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Karenanya lima Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menulis risalahnya Salasatul Usul. Ma'rifatullah wa ma'rifatu Rasulillah wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kamu harus kenal Allah, berilmu tentang Allah, mengenal Rasulullah dan agamamu berdasarkan dalil. Karena ini yang ditanya di kuburmu. Pertanyaan di kubur kembali kepada tiga ini. Mumpung kamu dalam kesempatan, artinya kamu punya umur, Allah kasih waktu dan tenaga, sehat, maka gunakan untuk kamu belajar sebagai bekalmu menjawab pertanyaan malaikat. Dari jawaban setiap manusia di kuburnya, ya di situ akan dibedakan antara siapa yang mendapat kenikmatan, siapa pula yang akan diazab dalam siksaan. Nas'alullaha al-afiyah. Allah katakan tentang Fir'aun dan keluarganya yang bersamanya, an-naru yu'radun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu sa'ah adkhilu 'ala Fir'aun ashaddal 'adzab. Neraka itu akan dihadapkan, ditampakkan kepada mereka pagi dan petang hari terus sampai hari kiamat kelak. akan dikatakan masukkan Fir'aun dan yang bersamanya ke dalam azab yang sangat keras. Itu di hari kiamat. Berarti yang ini sebelum hari kiamat ditampakkan neraka itu kepada mereka. Ini tempat kembali bagimu. Ini tempatmu nanti menanti kamu azab ini. Bagaimana tersiksanya? Orang ditunjukkan itu yang menanti dia. Maka ya semenjak kematiannya sampai yaumul qiyamah dia terazab. Dalam azab. Dan setiap yang mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Dan itu hak keberadaannya. Makanya para ulama sebutkan gambaran gambaran kecil atau gambaran ringannya mimpi. Masing-masing mungkin pernah mengalami antara mimpi indah dengan mimpi menakutkan. Bahkan orang mungkin satu ranjang, taruh suami istri. Si istri mimpi indah, dia di taman, banyak bunga-bunga yang indah, yang wangi, banyak buah-buahan, sejuk, wangi. Dia senang sekali. Mungkin kalau kamu ada di situ atau orang ngelihat, ini senyum-senyum sendiri. Dalam keadaan dia tidur karena bahagia dia. Mungkin marah kalau dibanguni. Tuh gara-gara kamu banguni putus mimpi indah saya. Di sebelahnya mimpi yang menakutkan. Dikejar orang jahat, mau dibunuh. Dikejar binatang buas. Atau jatuh dari tempat yang tinggi. Atau semisalnya. Ya kalau kamu lihat, kamu sedang bangun, ini orang ketakutan dalam tidurnya. Itu nyata, di dunia saja sudah ada seperti itu. Tampak bagi dia sesuatu yang ngeri, yang menakutkan. Seakan benar-benar itu terjadi, padahal mimpi. Dan efeknya betul-betul ketakutan dia. Mungkin saat bangun terbawa sampai. Ketika bangun ngos-ngosan nafasnya karena ketakutan. Tadi dikejar orang jahat pakai senjata parang mau dibacok, mau dibunuh. Bangun itu ketakutan dia. Padahal mimpi. Di alam hidup aja sudah ada yang semacam itu. Gambaran ringannya. Kubur. Ini seperti yang Rasul sebutkan. Imma dia menjadi taman. Dari taman jannah. Atau dia akan menjadi kubangan. Atau lubang dari kubangan-lubang neraka. Imma yang ini dapat nikmat. Atau yang satunya mendapat azab. Maka wajib untuk diimani tentang kubur. Mu'alif atau nazim memulai penjelasan beliau tentang iman bil yaumil akhir dengan malaikat mungkar wa nakir tadi. Mengisyaratkan dengan ini bahwa kubur awal manazilil akhirah, kuburan atau barzakh, itu awal perjalanan orang ke akhiratnya. Seperti apa dia di akhiratnya, ya seperti yang dia alami di kuburnya. Ima dalam nikmah, wa ima dalam azab. Yang jelas seorang mukmin mengimani semua itu, mengimani tiupan sangkakala, dari tiupan pertama maupun tiupan kedua, atau sebagian ulama menyebutkan ada tiga tiupan. Yang pertama tiupan faza', buat orang semua pada ketakutan yang sangat. Kemudian nafkhatus sa'iq, tiupan yang karenanya jatuh, gugur semua yang hidup. Dan nafkhatul qiyam, yang ketiga bangun, bangkit semua yang telah mati sebelum itu. Di Quran Allah sebutkan itu, antara lain dalam An-Naml, wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Wa yauma yunfakhu fis-sur, di hari ditiupkan pada sangkakala, maka takutlah semua yang di langit dan bumi kecuali yang Allah kehendaki. Maka ini nafkhah faza', tiupan yang menakutkan. Lalu di Zumar Allah katakan, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yandurun. Ditiupkan sangkakala jatuhlah sa'iq, nafkhah sa'q yang menjatuhkan tadi, semua yang di langit dan bumi kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian ditiupkan tiupan yang lain, yang ketiga berarti, bangunlah karenanya semua manusia melihat. Disebutkan di riwayat tiupan pertama nafkhat al-faza', kemudian nafkhatus sa'q, semuanya jatuh, kemudian nafkhatul qiyam, semuanya bangun. Dan di antara keduanya ada 40 jaraknya antara jatuhnya mereka dan bangunnya mereka. Dan wallahu a'lam 40 apa yang dimaksud. Yang jelas itu tersebutkan lamanya adalah selama 40. Adapun berdirinya orang bangkit setelah ditiupkan tiupan yang ketiga, yaqumuna hufatan uratan ghurlan buhma, dibangkitkan mereka dalam keadaan hufat, tidak beralas kaki, urat telanjang bulat sama sekali tanpa selai benang, ghurlan dalam keadaan dia belum dikhitan, Buhma, dalam keadaan tanpa membawa apapun juga. Kama badana awala khalqin nu'iduh, karena seperti itu awal penciptaan dia, seperti itu dikembalikan. Ya, orang lahir dalam keadaan tanpa alas kaki, bayi keluar dari rahim ibunya, telanjang bulat tanpa sehelai benang, lahir juga dalam keadaan belum dihitan, dan tanpa membawa apa-apa dari materi dan harta benda dunia. Begitu pula iman terhadap hasyr fi arasat yaumil qiyamah, dikumpulkan manusia di situ semua. Allah katakan dalam Kahfi, wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami kumpulkan mereka semua, tidak satu pun ada yang tertinggal, enggak mungkin. Dari awal manusia sampai akhirnya manusia, semuanya Allah kumpulkan. Tidak ada satu yang kancerit. Kancerit itu ketinggalan. Kayak kamu mau safar misalnya kemana, ayo semua naik mobil, naik mobil. Karena buru-buru misalnya ingin cepat berangkat, berangkat mobil, wer. Padahal alasan itu anak kecil ketinggalan, lupa. Ini sudah jalan mobil jauh. Itu gak akan ada terjadi. Tidak ada satupun dari manusia itu yang terlewat atau tertinggal. Semuanya akan Allah kumpulkan. Begitu pula mengimani tentang mendekatnya matahari. Dekat sekali dengan kepala manusia. Dan itu yang membedakan keringat orang satu dengan yang lainnya. Didekatkan matahari itu dalam riwayat disebutkan qadru mil, sebatas satu mil. Ada yang menafsirkan mil itu jarak, nama satuan jarak seperti kilometer, satu mil. Ada yang menafsirkan mil nama dari milul makhalah. Antum tahu kan celak, tahu ya, untuk mata itu lah, dari serbuk batu hitam, celak ya, celak kan ada tempatnya, celak itu ada tempatnya. Kemudian ada tutupnya yang di situ ada seperti lidi. Itu yang dimasukkan. Kemudian lidi itu yang kamu taruh di mata sehingga celaknya apa masuk di matamu. Alhasil itu yang dipakai untuk di mata itu namanya mil. Milul makhala ya paling segini, paling berapa? Mungkin 4 senti atau kurang lebih. Itu mil namanya dalam bahasa Arab. Matahari di dekat 1 mil ya berarti dekat sekali dengan kepala manusia. Nasallallahu alaihi. Sehingga mereka berkeringat, ya masing-masing beda sampai mana keringat itu menenggelamkan dirinya. Begitu pula iman kepada hari akhir, mengimani dawawin, lembaran-lembaran, di situ catatan amal perbuatan orang semuanya. Begitu pula mengimani datangnya Allah li faslil qadha, untuk menyelesaikan qadha dan hisab pada manusia, termasuk mengimani sirat, jembatan yang Allah letakkan di atas jahannam. Baik, kembali kepada mandhumah, Imam Abu Bakar menyebutkan mungkar dan nakir dan mengingatkan jangan itu kamu ingkari karena kejahilanmu, karena mengingkari itu berarti akan mengingkari mau tidak mau tugas penting yang Allah perintahkan kepadanya. Ya, kalau mungkar nakir enggak ada, berarti kan enggak ada pertanyaan itu. Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Enggak ada itu didudukkan mayit ditanya. Oh, mungkar nakirnya enggak ada. Otomatis yang mereka lakukan juga enggak ada. Akhirnya kamu ingkari juga. Karena itu perkara penting terkait kubur. Demikian wajibnya kita mengimani para malaikat Allah secara umum, atau secara rinci yang mengimani semua nama mereka yang tersebutkan dalam Quran, Sunnah, mengimani tugas-tugas mereka seperti mungkar dan nakir ini, mendudukkan, menanyai tiap mayit, ya kamu imani sifat-sifat mereka, jumlah mereka. Setiap ada nas membicarakan malaikat, ya wajib kamu imani. Karena itu termasuk rukun iman, iman kepada para malaikat Allah. Walal haud wal mizan innaka tunsahu. Begitu pula telaga, timbangan, imani. Kamu sedang dinasehati. Artinya juga jangan kamu ingkari karena kejahilanmu. Dalam banyak hadis, padahal Rasul jelaskan, tuluhu syahr wa arduhu syahr. Telaga yang Allah janjikan untuk Rasulnya itu panjangnya perjalanan sebulan, lebarnya pun perjalanan sebulan. Wa ma'uhu ahla minal asal. Air telaga beliau itu lebih manis dari madu. Wa atyab min rihil misk, dan lebih wangi dari minyak kasturi. Wa adadu kizanihi adadu nujumis sama. Jumlah cangkir-cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit. Man syariba minhu syurbah lam yadhma ba'daha abada. Yang minum tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Berarti dia masuk jannah. Karena hanya di jannah yang tidak ada lapar, tidak ada dahaga untuk selama-lamanya. Berarti penting dan besar fadilahnya telaga ini yang bisa minum darinya. Hadis-hadis Nabi yang bicara tentang haud, telaga ini yang Allah berikan pada beliau, kata Suyuti rahimahullah, hadisnya sampai tingkat mutawatir. Diriwayatkan oleh lebih dari 50 sahabat. Antara lain yang tersebutkan di riwayat itu, likulli nabiyyin haud. Setiap nabi Allah
berikan padanya telaga. Inna ba'dhan nas yudhadu an hadzal hawd. Ada sekelompok umat ini yang dihalau, ditolak, enggak boleh dekat ke telaga ini. Ya Rasul, karena enggak tahu yang gaib, iba, sehingga beliau doakan Rabbi ummati ummati, atau di riwayat lain ashabi ashabi. Ya Allah, umatku itu. Ini beri mereka kesempatan mendekat ke telaga ini, minum, karena fadilahnya tadi. Fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau tidak tahu apa yang mereka ubah-ubah sepeninggalmu. Ya, ini para murtadin, murtad na'udzubillah dari imannya. Tidak tahu Rasulullah SAW wafat, sehingga tidak tahu apa yang terjadi setelah meninggalnya beliau. Ini telaga. Wal mizan, yang kedua tentang timbangan, termasuk iman kepada yaumul akhir, rentetan semua ini. Timbangan itu juga Allah sebutkan dalam ayat di Al-Anbiya. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami tegakkan itu timbangan yang adil, yang hak. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka enggak ada satupun yang terzalimi. Wa in kana mithqala habba min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Kalaupun itu sekecil atom kebaikan, akan dicatat oleh Allah, termasuk yang akan menyelamatkan dia. Dan cukup Allah itu sebagai yang menghisab hamba-hambanya. Di nusus menyebutkan ditimbang satu amalan. Ya, amalan orang ditimbang antara baik dan jeleknya. Yang kedua dawawin, lembaran-lembaran catatan ditimbang. Ini seperti hadis Bitoko, antum tahu, 99 lembar, tiap lembarnya sejauh mata memandang, isinya semua dosa dan maksiat. Kemudian ditimbang, dia di satu anak timbangan, la ilaha illallah berupa kartu kecil, di anak timbangan yang lain, dan itu lebih berat mengalahkan yang ini. Alakulihal, ada timbangan itu. Yang ketiga, orangnya bahkan ditimbang. Maka tiga ini yang ditimbang. Apa saja? Yang pertama yang ditimbang adalah amalannya. Seperti yang Rasul katakan tentang keutamaan sholat, tentang zikir. Seperti subhanallah wa bihamdih. Kan Rasul kabarkan, thaqilatani fil mizan. Itu sangat berat dalam timbangan Allah. Yang ketiga orangnya, al-amil, yang beramal ini juga akan ditimbang. Belum tentu yang gede, besar, gemuk akan menjadi berat dan berbobot. Belum tentu. Kalau dia jauh dari ilmu, jauh dari iman, sebesar apapun tubuhnya akan jadi kecil dan enggak ada arti di yaumul qiyamah. Nah, demikian mualif menjelaskan kepada kita beberapa bait terkait iman kepada hari akhir. Beliau sebutkan beberapa rincian yang ada di dalam sunnah. Tugas seorang mukmin menerima dan mengimani semua itu hak dari Allah, dari Rasul-Nya. Di situ bedanya mukmin dengan yang tidak ada iman padanya. Wala tungkiron jahlan nakiron wa mungkara. Maka jangan kamu ingkari karena kamu jahil mungkar dan nakir. Walal haudha wal mizan innaka tunsahu. Jangan kamu ingkari pula telaga untuk Nabi, mizan, timbangan di sisi Allah. Wa qul yukhrijullahu al-azim bifadlihi minan nar ajasadan minal fahmi tutrahu. Katakan pula, ini terimalah apa yang Rasul kabarkan, bahwa keluar dari neraka Allah keluarkan dengan keutamaannya yang maha pemaaf, maha pemurah, jasad yang sudah berupa arang hitam karena lama terbakar di neraka. Alan nahri fil firdaus tahya bima'ihi, dibawa ke sungai jannah, nahrul haya disebut namanya, sungai kehidupan. Tahya bima'ihi, dia kembali hidup dari situ. Di riwayat dikatakan seperti ya biji-bijian, biji asalnya mati, benda mati enggak ada ini. Begitu kamu letakkan di tanah, pecah tunasnya, keluar, membesar, 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 sampai jadi tanaman besar. Ya, seperti itu manusia. Ketika disiram atau dimandikan di Nahrul Haya, kembali dia hidup, utuh, sempurna, seperti sedia kala. Kahibbi hamilis sail idja ayat fahu. Ya, seperti bijian yang dibawa banjir. Awalnya mati, kemudian hidup. Wa inna Rasulullah lil khalqi syafi'un wa qul fi adzabil qabri haqqun muwaddahu. Rasul salam banyak bersyafaat dengan izin Allah tentunya. Allah ridhoi dan Allah izinkan untuk memberi syafaat. Maka keluar usat muwahhidin, para ahli tauhid yang bermaksiat. Dengan syafaat Rasul diringankan hisabnya. Nah, begitu pula kemudian mukminin juga memberi syafaat agar yang dia kenal di neraka dikeluarkan oleh Allah, fulan ya Allah, keluarkan dari neraka, dikeluarkan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah. Masing-masing ngasih syafaat. Sampai kata Allah, para nabi sudah ngasih syafaat, orang-orang soleh sudah ngasih syafaat, tinggal aku, kata Allah. Maka Allah keluarkan selama ada sekecil apapun iman dalam dirinya, Allah keluarkan dari neraka. Wa qul fi adzabil qabri haqqun muwaddahu. Telah lalu tadi tentang iman terhadap alam kubur, baik kenikmatannya ataupun azabnya bagi yang bermaksiat atau bahkan kufur, syirik kepada Allah SWT. Kita cukupkan sekian. Semoga itu bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.